Masango na beto, folkan konsumu siya Afrika.
Matolo mina nge kakin ngalibaya, matolo mina bisika nesume baka masar na kulanda basango na beto na ndinga kikongo basango betu kebanda yao na muhibi ya kena kusalaba na badua na kizunga katanga basango ya pesa maka na kimvuka likofu ya kena kulandilaka mambo wa madeso wa bana buwela daka muhibi na ndambuna ya insi na beto. Beta kondo vena kubokila nkuna beto daniki na nzita na kizunga ya bakungu na kuzebisila beto nchi mutindu ya mvula bebisaka bima mingi na tzitia kitandu na kizunga na bakungu mpe Charlotte Ngungi Selimani na Bukavu na kuzebisa beto pibi sumbula salamaka na nima mvula ya nokaka ngolo na Bukavu. Diswa nkaka beta kondo vena kulosa na buloko ya kabinda na kizunga kasa oriental wapi batu baundeke na kumonda pasi na ndambu na nkuna beto jireni ya mwini tazabisa beto basangu nyoso mutindu ya kena kuluta na ndambu na batata vamba matala nkuma basangu na beto na kilumabu. Matono dia kanabisika ni mingi beke na kulanda beto mingi na kisangani na kizunga ya oriental. Kimvuka ya kena kutalaka mambo madeswa bana na buwele daka muhibi likofu na nkufi ya ke mingi na Lubumbashi kena kupesa basangu ya muhibi ya kena kusalamaka mingi na badwani ya kizunga ya katanga na luza isu na yau ya sabala metatua kuluta likofu kondwaka vena kolomba na luyalu inti na beto sabu na kulandila jambu na mtina mefu anakana likofu lombaka pe na bantodisi ya kizunga katanga sabu na kubena makutu na bantadi na bau buwele daka nabisadi nyoso alitake na kusalamaka mingi na ndomba kaso malisa sabu na beto landa ntodisi ya likof mbuta Rashidi Akida ya kena alualu ya nkuna beto jen kabombi.
Lorsque vous constatez
kanabeto mekuma na kasumbalesa bima ya kuteka mpe bakami ya kena taka bima yai bamfumu ya makesa mpe ya pulusu keso sasosaka vena kuzaba inki kele na kati mpe kanabame futa mpaku ya kulugisa bima yai ya nyoso ata bake vwandaka nandelo yai ya inti na beto kuna yake munanaka na meso penza mbongo ya bake pesaka kimvuka ya keso sasosaka bantangu na inti na beto to aner bapulusu mpe makesa kanangeme pesa kaka ndambu ya mbongo bima na ngeta luta kansi, ngeta futa mpaku na ya uve. Muhibi ya inyoso meza bana polele mpe bamfumu kezola ya salama buna bake pesa beto nsoni mingi.
Na kulanda basa nguna betu betu kekwe na kizunga ya oriental na kuzabisa ti inzo kena kutalaka mama matadi antalu kena kufunda nkaduli ya imbi ya minkiti ya kena kusalaka bisadu na kisangani na kufuta veba mpaku ya leta kena kulombila kabau na kati ya makumi tanu na iya kaka ntambodi mefuta kaba mpaku na bau na bilumi mekatuwa kuluta na sanduka leta kasi ntodisi ya inzo kena kutalaka mama wolo bwela daka diama kena kuzabisa mpeke na kuzaba bikuma nyusu ya minkiti na kena kuzulaka ve kufuta mpaku na leta bilishindani kambala ya kena kukunda betu jose di
kima ya kusimba mpangi konso musiara Afrika keleti jambu ya kumona ti bantuke zoraka ve kufuta mpaku zabanaka mazono na inwa ya chef ya division ya matadi ya ntalu Tomin Mbuta Michelle Liete na nima lukutakanu na yandi na bapani ntango samu na yandi nyoso zabanaka na nima ya kimvuka mosi ya inzo aluyalu ketalaka mambo ya matadi ya ntalu ya katukaka na bwala kimfumu Kinshasa samu na kuteka mukanda ya bantuke sumbaka matadi ya ntalu Mbuta Michelle Liete meza bisa ti na nima kuwakana na minkiti ya diama na mbongo badolan kama tanu ya bao fwete futa na ba inzo makumi tanu na iya ya kesumbaka diama na Kisangani kaka ntambwadi mepesaka na mbalamosi mbongo ina ba inzo kumi na zole mefutaka kaka ndambu ya mbongo ina ba ina nyoso ya bebikala mefutaka ataki mamosi ve tina kilumbu ya bubu samu na ntwadisi ya kimvuka kesumbaka diama mpe wolo fekodi na nkufi minkiti kebu ya ve kufuta mbongo ina kansi bao kezula ntete kufana na masolo na ntwadisi ya kizunga na kufutuka na yandi na bwala kimfumu Kinshasa yafana kuzabisa ti mukanda ya minkiti ya matadi ya ntalu kevwandaka na badolar mafunda tatu mpe yao ke ntalu ya metulamaka maboko na lukanu ya mbuta luyalu ketaraka mambu ya mbongo mpe nkundi na yandi ya ketaraka mambu ya matadi ya ntalu kansi samu na minkiti ya Kisangani bavu andaka naba nguizani naba mbuta ya mini ya Kisangani sambuti bafuta ntete mbongo badolan kama tanu bonso kitini ya ntete ya mbongo ina.
Matulu mina ngebile shindani kambala na kulanda basa kuna betu batu ya kena kufitulaka mwina Societe Electricite ya Kongo edek na nkufi na mbanza chikapana kizunga ya kaso occidental baonde tambulaka na babalabala mazonu bule daka na kilumbu ya sabame katwa kuluta ya fona kusima tisnel pesaka lusalusu ya central hidroelektrik ya lungudi na kompani ina ya edek kasi nkangu kena kulomba tibafituna mbongo nyoso bametulaka sabna bafakturi na sabna yao betulanda kimbangi ya mutu yai
mefakturi na
Italui na meluta mingi. Baku saka samu na ngonde anana pe ya ivwa. Yavu andaka badola kumi na ntambwa di mpe kumi na nana. Nyoso kukaka badola makumi tatu na iya. Kalabata na ntuka, beto salilaka ve mbongo ya ngonde anana na ina ya ivwa. Atampe beto salilaka yao, ntalui na meluta mingi. Na kutalaka ti, na mbala ntete fakturu vwandaka na badola tatu na ndambu. Kansi bubu yai, bake na kulomba beto badola kumi na ntambwa di. Mpe ntangu yai beto kena kuliula nani fwete tala jambu ina mpamba ve na fakturi ina ya kele mpena CCA na bambongo ya nkaka ya Hotel de Ville yake kumisa yao na badola kumi na ntambwadi.
Kasi na ndambu ya ntodisi ya Edek Mbuta Fenelope Chanduluka mpasi na bau yake na bistadul menu naka na yao bameka toko loma na nkangu na kuchitza bantima na bau mpamba ve mfuto seleka kekwiza pesama na mbunke kwiza mpamba ve bametuba pe bafaktiri na bake na kusalaka yao na kulanda mukanda bansi kwa mbuto lulelu kena kutalaka mambo amaza bwene daka mwinda tulaka maboko na ngonda ya iya ya mvula di funda mosi nkama ivwa makumi ivwa na nana ya baba ndaka na kusadina mvula meka toko luta betulanda ni na kizo zolu ya nkuna beto Marie Lumba.
Mwono kele awa na rapor ya service technique bamesu ni kati kubanda kilumu ya 13 ya ngonda ya uva ya meluta kitiri ya ntinga kenda tilaka bao kura kuzenganaka mpe mbongo ya bafutaka beto ke kikisa yao batafuta kaka kura ya basadilaka mbongo ya kura ke futama mutundu melomba ntiku ya bakaka mbuta ya luyelu ya ketalaka kura beto tasadila bantalu ya isambu na mwabantamu tiki lumbu ya kompani edek tabasisa bantalu ya mpa ya kufutila kura kompani ya ime wakana na luyalu ti ya utapesa kura na bana Kongo ya kele kwa ku.
Na nkufi befo nsimatibi mpumbuli minduku na maboko bayibaka na mpimpa mazoni na fakulte katolika na mbaza kishasa mingi na komine limete bayibaka kitezo ya mafunda zoli ya badolari ya migika mpe kitezo ya milio mosu ya bafran kongole miyibi ina baka ngisaka ba sentinel bantinga na ntola ti babuka mielo ya inzo ya baka na kubumaka mbongo ba polisi intervention rapide kena kolendela jambu yai kasi befo nsimati ya meluta bambula zoli ya jambu ya mtino ya salamaka mpe ba polisi usalaka ti baka na kolendela yao kasi tina kilumba bubu yai kima mosi mesalamaka ntitv. Na kulanda basangu na betu biza bisaka na kuwa basangu na betu tikitezo ba inzo makumi nchambo da vimba ya dinakana maza mpe kitezo ya batu mafunda tatu baundete na kukondwa bisika kulala na nima mvula ngolo ya nokaka na lumingu na mpimpa na site ya kintanu na tikitoki ya inkisi mingi na kizunga bakungo mpe maza ya njadi ya inkisi ya undifuluka katina kukotu na katabwala ya kemutuni keza bisila betu mkuni na betu daniki na nzitaka tuka mboza matadi.
Bainzo makumi nana mebakama na quartier Carrière, Wombo, Mfuki, Mpeki, Mbondo, kele ya kutinga na maza na sika kintanu kuna na inkisi. Teni mafunda tatu na nkama nana ya baina kele na bisika ya kuleka dia kafe. Michel Maduka, Mosi ya Batamayele na guvernora ya Bako Ngometuba, bame katuka kutula kimbuka kena kuyindula mutindu bale na pesila lusadusu na nkangu yai, bainzo kele na kati ya maza. Mbala ya ntete ve mambu yai mesalama na ndambu yai ya kizunga ya Bako Ngo. Nangonde ya kumi na zole na mvula nkama zole na iya mambu ya isalamaka bamfumi ya kizunga lombaka na baina tungaka bainzo pene pene na nzadi ya inkisi na kukatuka kasibatu mangaka lukanu yai katuka matadi daniki ndanzita radio Okapi.
Daniki na nzita nge Francis Mbati mvula nkaka ngolo ya unde nyo kaka na kilo mazono nkokila na mboza Bukavu mpe mutindu kuna na kizunga ya Bakongo kisumbula mingi salamaka ya kebosi ludi ya inzo wa masonga bwele daka fonksyo pibiligi ya unde katukaka na bakakse mingi banyizo mingi bebaka ya kemutindu keza bisila beto Charlotte Ngungi Selimani katuka mboza Bukavu.
Ya vwanda na balabala ya nyofu, topi na balabala ina kifuandaka na ndimba maza ya mkukwe. Nsuka nsuka ba mama naba na fiyoti fuandaka lukuta wabima na bao salaka vitu mkua na mvula mazono. Mwanzo ya bainzo ya leta mingi kuendaka na mupepe kuna na ndambu ya labote. Bantu adisi ya bisalu kesa dilaka batika ngome tu bati, mikanda mingi ya mfunu mebeba. Batu ankaka mebaka pasi samu na mvula ngo ya keba ningabeto ya radio maendeleo. Kisengu na kesi mbaka antene ya inzo na bao ya kubwaka, pea salaka panza matoma na bao zoli. Na bakartia ya mfina nakani ya mbanza Bukavu, mabuta mingi lalaka na bainzo ve, bayankaka bala lalaka tika baningabawe wa mfinakani, samu kaka na mvula yai. Bosi kuna na kartye nkafu, batumetu bati, bainzo 15 mebeba na mvula ngo kaka. Na Bukavu, Adolfine Ngoi, Radio Okapi.
yasele ka mutini beme kato kumona ya vanda kave Charlotte Ngungi Selemani kasi vanda kankur nebeto Adolphe Ngoy. La district ya Itugi inzo anene ya lusansu ya aru ya onde kena pasi mistadu la sele kaya keleve mpe bake no kutina kabambevo mingi ya nabamalade ya mutina mutini na insi ya Uganda lupitalu yina kena kufukisa kabazoni ya sante kumina tatu amvimba kasi kakamunganga kevanda kamosi na yao bantolisi kena kolomba bantolisi ya ketalaka mambo wa mavimpe anitu na tektoki ya aru bwele daka na magi baonde kena kolomba lusadusu ya vanda luyalo insi na betu bwele daka na bimvo kainza sabu na kuzaba nyoso betolanda mama Antoinette ako gigo ya ketalaka mambu ya mbongo na izo na lusansu ya aru ya kena kinzo zolo ya nkuna betu kismu kang.
Nous avons des difficultés pour l'encadrement de nos malades.
Beto kele na kakalakani mingi samu na kusansa bambevo na beto mingi baina kebela gimbevo ya nakati ya nitu. Gimbevo ya ngo kelomba ekografi pe radiografi. Kana beto mekusososa mpe mezaba gimbevo ya bakebela. Beto ke tindaka bao na mukanda na iti ya Uganda. Bambevo ke zengaka ndili ya Uganda samu na kusosa lupitalu ya taasala ekografi. Beno tala mkintalu ya mbongo yandi sabasisa sambu na kudia nzetolo mpe mbongo ya kukota na inti ya banzenza. Kana kusosa sosa ya gimbevo mpe kubaka nkisi kusalamaka awa na inti ya Kongo ya zoraka kufanda ntalu ya mingive mkangu ya kezingaka na mbongo ya bisalu ya bilanga ya likele ve na mbongo sambu na kusala nzetolo mpe kuzaba gimbevo ya yandike bela.
Yasile kapasita vwanda ya mingi na mutu na inti ya Uganda meka toko kanga bandili na yao sabu na kuponama ya kena kuluta na ndambu ya inti na bao. Na kulenda basa kuna betu mutuiza pisaka na kuwa basa kuna betu pena ndamu ya buloko ya kabinda na tegitua ya kena kitoza wa kilometre nkaba mosta makumi nana na kukuma mbonza mbuje mai ya seleka batu na kena kumona pasi baki kitoza wa makumi zoli na tanu baonde kena kulalaka na nganda baki na kumona kapasi sabu na kudia na bau sabu na kudia ya fona tibate kama titi jileni ya mwenye kentu mwana betu na mbuje mai.
Mbeto keleve masa ya mvula ke kota na kati bankisi ya kupesa bantu keleve inake mutindo bantu ya buloko bankento ti bakala ke zinga na yizo ya buloko na mbanza kabinda yizo yina ke na bantu ke katuka bisika yonso ya district ya Sankuru bantu ya nkaka ke sala kilometre kama mosi na makumi tano sambo na kukuma na kabinda ya yina bao ke na mpasi mingi sambo na mfumo ya prison mbuta Nyongodi lu yalu ke pesa kima mosive. Yangi ke zapisati ya uke mbila ya kudisajisa na bisalu. Kasi boma kele sambo bankaka lenda kutina. Direkter ya prison ke zapisati bantu ya buloko ke nampasi mingi. Lu yalu ya insi na beto ke sala kima mosive. Ya uyina ba uke sala mwa bisalu sambo na kubaka madia mingi na kuteka bantseke ya kutunga bainzo. Bantu kefwa kaka sambo nampasi na inzo ya ya buloko. Kimvuka ya fraternite ya prison ke zabisati baoke na mpasi mingi sambo na kupesa madia na bantu ya buloko. Abe Lubwika yena kele koordinateur ya kimvuka ke zabisati yandi ke na mpila ya kupesa madia kilumbo mosi kaka. Inambaza Mbujimai, Julien Mwenyi, Radio Okapi.
Matunu mina nge jileni ya mwenye betu kebika nge sabu na kubaka odete mina na lumbashi na kuzabisa betu nkimutindu ya maswana mebanda na bambuta politiki ya ndabu na nima ya kubasika ya mintiku ya impa ya mfumu ya insi basiraka na sababu mekatuwa kuluta na insi na betu batu kena kuzabave ya kele mintiku ya kena kutambula ntoto na betu ke yina ya katuwa kubasika to yina ya kele ya luyalo ya mwabantangu odete mina.
Mambo meka utuka na mutindu konso mutukina kubakisa mutindu ya mebongama na kati ya mintiku ya inti. Sambu na RCD Goma, mintiku ya ikebanda kutambula kaka na kilumbu mfumu ya inti tulaka maboko. Beto kuwa mbuta mumbagama kalaka ya nene ya kimfuka yae. Yaki ni mbute bizunga nyoso banda kukatusa na mbongo ya kutinda na mbanda kinchasa ndambu ya fioti to 40%. Mukebanda ti dikabu ya luyalu ya mambo ya kati fweti tala diambu yae.
L'intérieur doit pouvoir prendre certaines dispositions transitoires.
Peperde na ngambu na yandi kebanza mutindu ya kuswasana. Mbuta chikez dimu kilandi ya muyadi ya katanga sambu na mambu ya kimfwama kepesa bangindu na yandi.
Aujourd'hui, le 40%, on ne peut pas retirer.
Mumibanda ti balenda kubanda kukatusa 40% ve na kumona ti baka nisakaya uve na kikuku ya mbongo ya mvula ya ibeto kele. Bafweti vingila fioti. Diambu ya ngolo kele ti beto fweti zaba inki beto kele. ke sala na mbongo ina. Sambu na yau kinzondi fweti kundima.
Sinon, nous allons prendre l'argent sans savoir comment l'utiliser.
Na kutuba ya bantuke landaka mambu ya politiki na inti na beto, baki mona ntete ba fweti longi sankangu, mintiku ya isambu na kumanga bimbeni ya ke kadukaka na kati ya bambuta ya politiki. Katuka Lubumbashi, Odete Mina, Radio Okapi.
Na kufutuka namba za kisasa bola kimfumesi na betu ya fwana kusimati ya kebubu yae ya bambuta siyi. Monisaka manaka bisalu wa kupona awanaiti na betu na kulada manaka yae. Ya fwana bangonda tatu na ndamu ya mfimba ya batu ya kezo la kundani na biti ya mutina mutina awanaiti na betu. Na kupesa mazini na bau ya kentangu pesa na kusunika mazini na batu nyusu bata ponda. Na kumanisa pe kutina bisadulu ya kupona manababola kimfumi ya bizunga ya inti na betu. Na ntola kusibama ya bantisani ya ntete ya zola tubati manaka yae ya siyi mebasika ya mebandal na kilumbu ya mfumi ya insi basisaka bantisani. Siku ya impa ya inchi na beto na kukatuka katuka kakuzabisa mbuta Norbert Basingizi kankitima ya kikilandi antolisi ya siyi kasi kanati bantisani ya nkaka sabu na kuponadaka mfume inchi na beto ya fote kusalama ya fonadaka tibabu wela bilumbu makumi iya na tatu na kumanisa bantu mankangu wela daka bankuli na bau ya bambuta sinaba onde kena kutandila mambu ya nandambu ya palidi peple mbuta nyamusike mbuta kena kumanisa inchi na beto nandambu ya bangi wapi lukutakano kena kusibama na bambuta kena kutalaka bainsi ya mazanga na beta nene betulanda dina kinzo zolo yanku na beto Jean-Claude Tubakamanga.
Il faut dire que de tout ce projet
ya fana kuzabisa ti na manaka nyonso ina mingi kati na yao keta bila RDC kubongisa baraje ya Inga kuvutukila kimvuka ya CPGL kubongisa bangumba yake vwandaka na bandilu ya ba isi nyonso ya mekangamaka na Congo yake lukutakanu yake vukisa Congo ba isi ivwa yake na bandilu ti yao bwela jaka isi ya Kenya.